Hormigoitan ondutako ardoak. Enekoiz Telleria Sarriegi. Iruditeria beste bat da, aritz segurrezko kupelak amerikarrak eta frantziarrak eta haien taninoak lurrunak eta koloreak. Vanilla ukituak eta espezia zaporeak. Kutsu txigortuak. Karamelu gustuak eta fruta freskoen nabardurak. Eta fruitu lehorrenak, kafearenak, txokolatearenak eta kearenak. Oreka eta gorputza. Biribiltasuna. Buketa. Ardoaren alkimia iruditeria horretan guztian egosten zelakoan eta emaitzak berdinak edo hobeak lor daitezke non eta hormigoitan sartuta. Askok aspalditik zekitena duela gutxi deskubritu dute bestetzuek. Hormigoizko upeletan ontzen dute ardoa, bai eta ez da hormigoi berezi bat. Hormigoi normala da. Ez da armatua. Horrek esan nahi du ez daukala metalik. Nanoporodun hormigoia da oso egokia ardoa oxigenatzeko. Eta importantea, ez du inolako zaporerik transmititzen. Horrela azaldu du Jorge Sánchezek CFM Materialen Fisikako Zentroko fisikariak. Eta badaki, zerbait hormigoiei buruz hormigoi fotonikoa garatu dute berriki EH-urekin batera. 19. mendeko kontua da hormigoiaren erabilera. Depositu handiak ziren haiek. Erraldoiak. Material bizigabeekin babesten zituzten batzuk barrutik, baina bere horretan betetzen zituzten ardoz gehienetan. Ardoa gordetzeko erabiltzen ziren, baina baita ardoa ontzeko ere. Jon Kainasek amaren upategian Samaniego Araba erabiltzen ditu depositu handiaien bertsio txikiago eta modernoagoak. Gogoan du nork erakutsi zion halakoetan ardoa ontzen. Luis Kainas upategia 1970ean jaio zen. Luis gure aitona morroia izan zen bere garaian. Nobleek nahi ez zituzten mahasti haiek dira familian landu eta gorde ditugunak. Garai hartan etzen altzairu erdoilgaitza existitzen. Herriko jendea leize zuloak egiten eta zementuzko deposituak eraikitzen hasi zen ardoa egiteko, gaur egun badaude horietako batzuk oraindik. Nik aitonarengandik ikasi nuen halakoak erabiltzen, depositu txikiak egiten, mahasti zaharrenen ardoa horietan egiteko eta bata bestearengandik bereizita ontzeko. Amaren upategian ardoa lantzen hormigoizko ontzietan. Amaren. Industriak aurrera egin ahala, Luis Kainas upategia ere altzairu erdoilgaitza erabiltzen hasi zen. Eta amaren proiektua abiatu genuenean, lursail eta altuera ezberdinak lantzea izan zen helburua, mahas barietate bakoitza bereizirik ontzea hormigoizko eta zementuzko ontziak erabiliz horretarako. Batzuk ontzi horietan hartzitzeko, besteak ontzi horietan ontzeko. Kainasek dio ontzi horien porositatea lehenesten dutela. Eta prozesuak badu horretan egurrezko upelgintzaren antza. Ontzi bakoitza ezberdina baita. Azken batean, sukaldaritza ezberdin bat egiten dugu eta kozinatzeko ontzi ezberdinak erabiltzen ditugu horretarako. Pasioz bizi du ardoa Jon Kainasek. Garbi dauka upategi bakoitzak daukala bere estiloa, bere arkitektura eta bere diseinua. Baina upategiaren altxorra mahastia da. Guk bagenituen mahasti batzuk 500 kilo baino ematen ez zutenak eta galzorian zeudenak. Modu honetan, hormigoizko depositoetan, temperatura kontrolatuz eta baldintza egokietan undu ahal izan ditugu. Bestela, ezinezkoa izango litzateke. Kainasek azaldu du amarenen dauzkaten mahastien batez besteko adina 60 urte dela. Gizakiak ukitu ere egin ez dituen lurretan hasitakoak dira. Sekulako aberastasuna dago mahas barietateari dagokionez. Gure arbasoek landatutakoak dira. Hemengoak eta hemendik kanpokoak. Guk lurzoru horiek eta barietate horiek gorde egin ditugu. Ez dira beste barietate batzuk bezain emankorrak, baina nortasuna ematen diote gure lurrari. Zerbait ezberdina baita. Europan oraintxe bertan tempranillo motako hiru barietate dira nagusi. Guk 200 dauzkagu. Eta horiek guztiak hormigoizko ontzi ezberdinetan landu ahal izatearen abantailaz galdetuta garbi dauka. Hormigoiak niri neurri txikian lana egiteko aukera ematen dit gero kolore sorta zabal bat eduki ahal izateko eta lantzeko. Sekulakoa da modu horretan gure lurraldeari nortasuna eta prestigioa eman ahal izatea. Eta guztion obligazioa da hori defendatzea. Pentsaera berarekin ari dira lanean solar de Samaniego upategian Guardia Araba. 1960-eko hamarkadakoa da han ere hormigoia erabiltzen hasteko ohitura eta geroztik ez diote utzi. Are gehiago, hormigoizko depositu zahar eta erraldoiei eusteko eta arkitektura industrialari balioa emateko ariketa eder bat ere badute egina. Guido Van Elten artista australiarrak depositu horietan marraztutako muralak. Artistak gure upategiaren filosofia interpretatu du bertan, ardoaren sorkuntza eta literatura uztartzen ditu eta ardoaren ondare industriala berreskuratu azaldu du Cesar Leonek, Solar de Samaniego upategiko zuzendari sortzaileak. Alderdi artistikoaz gain, ordea, bada alderdi enologikoa ere. 2015 berritu zuten upategia. Hormigoizko depositu zaharrei eutsi zieten muraletarako eta modernizatu egin zituzten besteak ardotarako. Apustu bat da eta emaitza ezin hobea da, fruta aroma duten ardoak, ardo dotoreak eta luze irauten dutenak. Hormigoizko deposituetan ardoa isolatuago dago eta temperatura erregularragoa da hartziduretan. Ez dago karga elektrostatikorik eta errazago argitzen eta egonkortzen da gero ardoa. Are gehiago, Leonek azaldu du aritzezko upeletan ontzen hasitako ardoak gero hormigoizkoetan fintzen dituztela eta haien ardo sarituenak hormigoitan ondutakoak direla. Solar de Samaniego upategiko hormigoizko depositoak. Solar de Samaniego. Izan ere, indarra hartzen ari da hormigoizko ontzietan ondutako ardoa. Erabiltzen dituzte, besteak beste Bina Salcedan, Eltziego Araba eta Astobizan ere Okondo Araba. Azken horretan txakolina egiteko. Nik oso gustukoa dut hormigoia azaldu du Sara Jane Eban Sadituak. Munduko ardo dastatzailerik onenetakoa da kazetari ingelesa. Master of Uine tituluduna, Decanter War Uine sarietako presidente ordea, Robert Mondavi sari entzutetsua irabazitakoa, Gran Orden de Caballeros del Vino erakundeko presidentea, Albariño eta Solear ardoen dama, eta Sherry Uine sezitzailea, besteak beste. Urte asko egin ditugu egurrezko kupelekin. Agian, gehiegi. Hormigoia garbia da, eta ez da guztiz bizigabea. Altzairu erdoilgaitza ordea guztiz bizigabea da eta gehiegi erabili dugu ura ere nabarmendu du Jane Evansek. Enologoei euren lana egiteko aukerak ematearen alde dago, materialak kombinatu, tamainak kombinatu. Batzuek diote hormigoiak klarionaren testura ematen diola ardoari, baina nik hori gehiago nabaritzen dut anforetan eta halakoetan ondutako ardoetan. Ez hormigoian ondutakoetan. Abantailarik handiena? Oxigeno sarrera nabarmen bat dagoela. Adibiderik aipagarrienak? Amarenen egiten ari direna zoragarria da. Eta Argentinan ere badago upategi harrigarri bat. Zukkardi. Upategi guztia da hormigoizkoa eta oso ardo onak dituzte. Sara Jane Evans kazetari ingelesa. Maialen Andres Barrafoku. Moda bat ote den, joera bat ote den, Jane Evansek dio lehentasun kontua dela. Upategi oso ezagun bateko ardo egilearekin topo egin dut gaur Madrilen eta zera esan dit. Nire ustez, goi mailako ardoek, goi mailakoak izateko denbora bat pasatu behar dute egurrezko upeletan. Eta erantzun diot ez nagoela guztiz ados. Horregatik diot lehentasun kontua dela. Nik lursaila edo jatorria topatu nahi dut ardo bakoitzean eta enologoaren interpretazioa jatorri horren zati bat da noski. Baina nik nahiago dut lurra dastatu egurra baino.